ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายหัวข้อต่อไปนั้นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ประการคำว่าสติปัฏฐานก็คือฐานอันเป็นที่ตั้งเฉพาะแห่งสติคือเป็นข้อปฏิบัติที่เน้นไปในการใช้สติระลึกในเรื่องใหญ่4เรื่องด้วยกันวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงข้อความมันเป็นเบื้องต้นไว้ว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นเอกายนมรรคคือเป็นทางอันเอกที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลต่างๆเป็นลำดับไปว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์หมดจดนั้นก็เน้นไปที่ความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายนั่นเองแล้วก็มีขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปโดยลำดับความบริสุทธิ์นั้นหรือความบริสุทธิ์นั้นท่านเริ่มต้นมาจากศีลบริสุทธิ์ความหมดจดในชั้นศีลได้แก่เจตนาวิรัติงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำในสิ่งที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เมื่อทำได้ตามนั้นก็ชื่อว่าเขาถึงความบริสุทธิ์ในชั้นศีลและจิตตะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดในชั้นจิตใจนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานและทิฏฐิวิสุทธิ์ความวิสุทธิ์หมดจดในด้านทิฏฐิคือความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ตรงนี้ก็เน้นไปที่วิปัสสนาปัญญาและต่อจากนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตต่อไปตามลำดับถึง4ชั้นด้วยกันรวมแล้วก็เป็นความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์7ข้อหรือ7ระดับข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นไปเพื่อความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้ง7ระดับนั้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เริ่มต้นทำจิตใจมีความสงบเรื่อยไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นในตอนสุดท้ายของพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าสติปัฏฐานทั้ง4ประการนี้ถ้าบุคคลปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องหากว่ามีบารมีแก่กล้ามากพอก็จะบรรลุมรรคผลภายใน7วันน้อยกว่านั้นก็7ปีแต่ว่าจะไม่เกิน7ชาติคือหมายความว่าจะต้องมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงๆตามปกติแล้วเมื่อทรงรับรองผลก็จะต้องทรงยืนยันที่เหตุด้วยคือถ้าเหตุบกพร่องผลก็บกพร่องตามไปเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ในชั้นที่ทำจิตใจของบุคคลให้บริสุทธิ์นั่นเองจะมีผลเปลี่ยนแปลงที่ทรงแสดงไว้โดยลำดับเฉพาะในที่นี้ว่าโสกะปริเทวนังสมาธิสมาจักคือจะผ่านพ้นความโศกความร่ำไรรำพันตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะอ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านี้เมื่อประสบกับเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกคนทั่วไปก็จะโศกและความโศกมาเพิ่มขึ้นก็เป็นคำควรพิริพิไรรำพันไปด้วยประการต่างๆ ึ่งก็เป็นเรื่องของเรียกว่าปกิณกทุกข์คือทุกข์ซ้อนเข้ามาในชีวิตของบุคคลอย่างที่สวดมนต์ทำวัดไปในตอนเช้านั่นเองด้วยความโศกเป็นต้นเหล่านี้เมื่อพิจารณาสืบเสาะลงไปถึงต้นข้าวที่แท้จริงก็จะพบว่าเมื่อเกิดขึ้นมาจากใจของบุคคลที่มีกิเลสมีความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการก็เกิดความโศกแต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงงมเมาก็จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เขาเป็นใจเราไม่ไปเกี่ยวข้องอยู่เราก็ไม่สุขเดี๋ยวข้อต่อไปทรงใช้คำว่าทุกขโทมนัสสานังอัตถังกมายะคือเป็นการอัสดงดับไปของทุกข์และโทมนัสคำว่าทุกข์นั้นเฉพาะในที่นี้เนื่องจากใช้คำอยู่สองคำคือทุกข์และโทมนัสทุกข์จึงเน้นไปที่ความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายโทมนัสก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจความทุกข์โทมนัสนั้นก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสที่เป็นเหตุให้มีการกำหนดหมายคนสัตว์ในแง่ที่รักหรือที่ชังวันนี้เพิ่งสังเกตว่าที่พระเจ้าทรงแสดงหลักของอุเบกขาคือการทำใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นประสบความพิบัตินั้นก็ตามปกติแล้วคนจะกำหนดคนอื่นในสองสถานะที่จะมีอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจของบุคคลได้ก็โดยการกำหนดว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเมื่อบุคคลเหล่านั้นประสบความพิบัติประสบอันตรายล้มตายหรือจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเป็นทางเสื่อมถ้าคนนั้นเป็นไม่เป็นสหายของเราเราจะโศกเราจะทุกข์เราจะโทมนัสแต่ถ้าคนนั้นเป็นศัตรูของเราเราก็จะสุขจะโสมนัสจะเกิดความดีใจวันใจของบุคคลจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะเป็นการกำหนดไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่เมื่อจิตใจของบุคคลมีความบริสุทธิ์แล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจก็จะสงบไปและทรงใช้กรรมยายัสสะอธิกมายะเพื่อการบรรลุญาญธรรมอันประเสริฐกรรมยายธรรมนั้นก็หมายถึงมรรคผลนิพพานข้อนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับกรรมยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมหรือปฏิบัติเพื่อนิพพานในความหมายที่สมบูรณ์นั้นญาญปฏิปันโนท่านหมายถึงพระอนาคามีซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์แต่ในชั้นนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติที่ขูดเกลากิเลสขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองคือเดินไปในชั้นของอริยมรรคทั้ง8ประการแล้วเมื่อเกิดผลขึ้นก็กลายเป็นญาญธรรมเรียกว่าธรรมะอันประเสริฐนิพพานัสสะสติกริยายะคือเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ่มแจ้งปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนนิพพานในที่นี้จึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรู้ญาญธรรมพอรู้ญาญธรรมก็จิตก็เข้าถึงนิพพานการทำนิพพานให้แจ่มแจ้งและในสุดก็ทรงแสดงถึงธรรมะสี่ประการเราใช้คำว่าอิทาพิกเวพุภูกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยะโลกเกพิจาโดมนัสสังหมายถึงบุคคลมีสติระลึกอยู่ในกายโดยใช้คุณธรรมสำคัญสามประการดังที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนเพื่อตาปีความเพียรที่เผากิเลสให้ร้าวร้อนความเพียรในที่นี้เป็นความเพียรทางกายและทางจิตแต่ก็เน้นไปที่ทางจิตซึ่ง เมื่อกล่าวโดยหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็คือเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรพยายามลดละบรรเทาสงบระงับดับบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามเพิ่มพูนกุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษากุศลคือความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปโดยอาศัยสติมาคือความเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตนเลือกอารมณ์อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเป็นที่ตั้งของสติก็ใช้สติระลึกอยู่ที่นั้นแล้วก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะท่านแปลเป็นสำนวนบาลีจริงๆแปลว่าความรู้ทั่วพร้อมฟังแล้วก็ไม่ค่อยเป็นภาษาไทยเท่าไหร่แต่ท่านเน้นในตัวความรู้รู้ทั่วคือรู้ตลอดรอบด้านและรู้พร้อมกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วจึงรู้หรือว่ารู้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งจะต้องรู้ทั่วทุกส่วนของสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นเพราะบางอย่างสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ติดตามมาเป็นอย่างหนึ่งหรือสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าบุคคลขาดหลักของสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วและรู้พร้อมปัญหาจะเกิดขึ้นเรายังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้ามีสัมปชัญญะในลักษณะนี้ปัญหายังไม่ทันเกิดเรารู้เสียแล้วหรือบางทีเกิดขึ้นแต่เราก็รู้ทันปัญหานั้นยังไม่ลุกลามอะไรแก้ไขได้ก็ตำนองคล้ายๆกับบุคคลรับประทานอาหารเข้าไปในขณะนั้นจะสังเกตว่ามีความเพียรคือการเคี้ยวมีสติมีสัมปชัญญะคือระลึกรู้ถึงรสชาติอาหารและสิ่งที่ตนเคี้ยวไปจะเจอก้างเจอของแข็งเจอหินก็ต้องรู้ทั่วพร้อมในขณะนั้นๆไม่ใช่ว่ากลืนซะก่อนไปค้างในคอซะก่อนถึงจะรู้ถ้าไปรู้ตอนนั้นมันก็สร้างปัญหาที่ยืดเยื้อต่อไปอาจจะแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรารู้ทั่วพร้อมอยู่ตลอดทุกขณะที่เที่ยวแม้จะตื่นเข้าไปความสวัสดีก็เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารการมาเป็นเพียรทางจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและการที่สำคัญที่ท่านเน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือว่าวินัยโลเกพิชโดปนัสสังคือพยายามขจัดอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลกอยากได้ในสิ่งต่างและโทมนัสคือความโกรธความไม่พอใจความเสียใจให้ออกไปทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นจะสังเกตว่าความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ใจนั้นก็คือความคิดในทางอยากได้กับความคิดในทางไม่พอใจหรือพูดว่ารักชังสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนากับน่าปรารถนาในที่นี้ทรงใช้คำว่าอภิชฌาแปลว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้ซึ่งหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกรักใคร่พอใจต้องการปรารถนาซึ่งอาจจะดิ้นรนทะเยอทะยานอยากเป็นละโมบก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนแต่สรุปว่าเป็นสายของเขาคือสายของโลภะสายของโทมนัสนั้นก็คือความรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีความคับแค้นใจตลอดจนเกิดเป็นความโทมนัสความเสียใจก็ระวังใจในแต่ละขณะในแต่ละวันจะมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือถ้ามีก็ให้น้อยลงไปโดยลำดับเพื่อเป็นการปรับฐานใจของบุคคลให้พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบตามหลักของสติปัฏฐานทั้ง4ประการและต่อจากนั้นก็จะยกข้ออื่นขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างเดียวกัน ช่นเวทนาเวทานานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกเกวิจโดมนัสสังเหมือนกันแล้วต่อไปก็เปลี่ยนเป็นจิตเปลี่ยนเป็นธรรมใช้คำเหมือนกันแปลเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวประธานในเรื่องเท่านั้นแล้วสรุปแล้วเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตและเรื่องธรรมที่บุคคลจะต้องตั้งสติระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตหรือที่ธรรมก็ได้ในชั้นแรกมุ่งไปที่ความสงบในช่วงที่2คือจะทรงแสดงเป็น2ตอนตอนแรกเป็นสมถะตอนที่2เป็นวิปัสสนาซึ่งก็หมายความว่าอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานทั้ง4เวลาย่อยออกไปก็มี24อารมณ์และใช้อารมณ์ข้อใดก็ได้ก็คำทำนองเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในกรรมฐานทั้ง40เป็นการเสนอแนะเพื่อให้เลือกเราจะถามว่าทำไมจึงทรงแสดงไว้พิสดารจิตนั้นทั้งนี้ท่านแสดงว่าพื้นจิตของคนนั้นมีจริตหลักคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือมีพื้นจิตที่อยากได้ต้องการปรารถนาความมีความเป็นในฐานะต่างๆและทิฏฐิจริตคือพื้นจิตที่ประกอบด้วยความปักใจเชื่อมั่นฝังใจลงไปในเรื่องต่างๆจนสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและความรู้สึกเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับปัญญามากปัญญาน้อยเข้ามาประกอบด้วยบุคคลประเภทแรกเรียกว่าตัณหาจริตอยากคือความอยากมากปัญญาน้อยขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นบุคคลประเภทนี้จะมีการคอยคว้าปรารถนาตักตวงกอบโกยสารพัดที่จะได้แล้วจะกอบโกยในสิ่งที่หยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างตามพื้นอัธยาศัยเพราะจะเห็นว่าในแง่ของวัตถุกรรมเรื่องสวนไร่นาป่าเขาต่างๆที่บุคคลกว้านซื้อกันเป็นพันๆไร่เป็นหมื่นไร่แล้วก็เป็นวัตถุกรรมคือการซื้อหาแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นรูปวัตถุมากมายก็เป็นพวกวัตถุกรรมแต่ในขณะเดียวกันการแสวงหาคอยคว้าเครื่องประดับเพชรนินจินดาก็เป็นเรื่องของวัตถุกรรมแล้วก็ลึกซึ้งเรื่อยไปจนถึงกับการพอใจติดใจในความสุขในฌานเป็นต้นแล้วก็เป็นกรรมแล้วก็มีความประณีตแตกต่างกันออกไปท่านนี้จะเห็นว่าปริมาณของปัญญาเป็นตัวกำหนดถ้าปัญญาก็สูงขึ้นแม้จะมีตัณหาก็คุมตัณหาเอาไว้ในขอบข่ายที่ไม่เดือดร้อนเกินไปตัวตัณหาจะดิบหยาบคืออยากมากแล้วก็มีปัญญาน้อยจะไม่มีการสอดส่องวินิจฉัยปล่อยคว้าถือครองครอบงำสิ่งต่างๆเอาไว้เป็นอย่างมากคนเหล่านี้จึงต้องศึกษาในเรื่องของกายพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องของกายเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีรักใคร่หมกมุ่นมัวเมาในกายตนและกายบุคคลอื่นออกไปเป็นการสอนในลักษณะค่อยๆขูดเกลาลงไปตามพื้นอัธยาศัยเป็นหยาบกลางละเอียดเช่นเดียวกันในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูอยู่ในกายนั่นเองเราทรงแสดงเป็นตอนๆไปในตอนแรกเรียกว่าอานาปานสติคือการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในที่นี้เรียกว่าหมวดว่าโดยลมหายใจเข้าออกเราทรงแสดงเป็นหมวดๆไปหมดหมดบทบทตอนๆก็แปลยังไงก็ได้คือความผ่านหรือพวกในตอนที่2ทรงแสดงให้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อิริยาบถทั้ง4ประการ คือเดินอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรานอนอยู่ยืนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่คือสรุปก็รู้อิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถใหญ่ของคนก็มีอยู่4อย่างเท่านั้นเองคือยืนเดินนั่งนอนทีนี้ในช่วงตรงนี้แหละในปัจจุบันเราพูดถึงว่ารู้รูปยืนรู้รูปนั่งรู้รูปนอนรู้รูปยืนหมายความมาตั้งสติระลึกอยู่ดูอยู่ที่กายของตัวเองจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามให้สติอยู่ที่กายและจะอยู่ในแนวที่วิ่งวนอยู่ที่กายหรือว่าตั้งสติไว้ในจุดใดจุดหนึ่งของกายเวลาเคลื่อนไหวต่อไปก็เป็นสัมปชัญญะปัพพะคือมีสติระลึกรู้อยู่ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพูดแขนเหยียดแขนจับของทำการทำงานต่างๆนั้นให้มีสติระลึกทันอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าธรรมะสามประการคือความเพียรสติและสัมปชัญญะนั้นจะต้องใช้กันอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปใน3ข้อนี้ถ้าไปได้ก็ไปถ้ายังไปไม่ได้ท่านก็สอนไปในข้ออื่นเพื่อให้เลือกเท่านั้นเองจะแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆซึ่งเรียกว่าเฉพาะในที่นี้เรียกว่าปฏิกูลปัพพะจะบางแห่งเรียกอสุภสัญญาบางแห่งเรียกกายกตาสติซึ่งว่าที่จริงแล้วก็คือการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่กายให้มองเห็นว่าร่างกายนี้คำว่าร่างกายเนี่ยหรือว่ากุอายะคือตัดออกได้สองคำคือกุกับอายะอายะก็คือแหล่งสถานที่ที่รวมกุก็คือของปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกโสโครกด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นคำว่ากายจึงแปลว่าที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆมีผมขนเล็บฟันเป็นต้นที่ท่านสอนในสูตรแม้ทั้งสิ้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยส่วนมีสีเป็นต้นเพราะนั้นก็สอนให้พิจารณาในแง่นี้พิจารณาทำไมเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดคืออวิชชานั่นเองในกายตนในกายบุคคลอื่นให้เบาบางลงไปคือสรุปว่ามุ่งจะลดความโลภความกำหนัดหรือราคะกับโลภะก่อนแต่พวกนี้ถ้าราคะกับโลภะแก่ลดโทสะโมหะเนี่ยก็ลดราคะโทสะโมหะราคะโลภะหมดในโทสะโมหะก็หมดประการต่อไปก็คือให้แยกกายออกเป็นธาตุคือเป็นส่วนๆเป็นดินน้ำลมไฟจะเรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานแต่ในที่นี้เรียกว่าธาตุปัพพะคือหมวดของว่าหรือธาตุหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของป่าช้าทั้ง9คือเป็นการศึกษาชีวิตจริงจากซากศพซึ่งประสบอันตรายในรูปลักษณะต่างๆผ่านการเวลาที่แตกต่างกันมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงวิปลาสคลาดเคลื่อนไปมากดูสีดูกลิ่นดูความปฏิกูลของร่างกายเท่านั้นก็สรุปว่าเพื่อถ่ายถอนความอยากที่มีอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของทั้งหลายคนนี้เหมาะสมสอดคล้องสำหรับคนที่เรียกว่ามีทิฏฐิมีตัณหาจริตหยาบปัญญาน้อยและการต่อไปคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นทรงแสดงสำหรับบุคคลเหมาะสมแก่บุคคลประเภทตัณหาจริตละเอียดปัญญามากพวกนี้จะไม่ติดในความสุขจากการแสวงหาไขว่คว้าครอบงำสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นคนมีบ้านหลายบ้านเขารู้สึกภาคภูมิในความมีบ้านหลายบ้านแต่ถ้าเขานั่งสมาธิทำใจเขาสงบพิจารณาดูจะเห็นว่าเวลาเขานอนในบ้านใดบ้านหนึ่งก็ตามใจไม่สงบยิ่งจะเกิดพายุเกิดลมเกิดฝนเกิดว่าความวิปริตเกิดโจรผู้ร้ายในส่วนต่างๆขึ้นมาถ้าบ้านตนอยู่ในบริเวณนั้นแต่ตนนอนในอีกบ้านหลังหนึ่ง ความทุกข์ความวิตกกังวลความกระสับกระส่ายก็จะเกิดขึ้นอาจจะถึงนอนไม่หลับทั้งคืนก็ได้เพราะทรัพย์สมบัติเหล่านี้ในแง่ลึกๆแล้วถ้าเกินความจำเป็นแล้วแทนที่จะสร้างสุขมันก็กลับสร้างทุกข์ให้เพราะคนที่มีปัญญามากมีทิฏฐิมีตัณหาที่ละเอียดนั้นจะไม่ไขว่คว้าในลักษณะนั้นแล้วจะไขว่คว้าในสิ่งที่ประณีตซึ่งก็เป็นวัตถุกรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นกรรมเช่นเดียวกันฉะนั้นจะมองไปในแง่ของความสบายในอิริยาบถทั้งหลายแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงกับการติดในสุขอันเกิดขึ้นจากสมาธิอันเกิดขึ้นจากปีติอันเกิดขึ้นจากนิมิตอันเกิดขึ้นจากฌานก็ได้ไปเรื่อยๆเพราะเวทนาก็ขึ้นไปเรื่อยแล้วคนที่จะละสุขเวทนาได้นั้นจะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปนะคือสรุปว่าเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์แสดงเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะติดในความสุขอย่างที่ประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้เล่าถึงตอนอเล็กซานเดอร์ไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับนักปราชญ์นักปรัชญาคนหนึ่งท่านกำลังนั่งพึ่งแดดอยู่อเล็กซานเดอร์เป็นลูกศิษย์ของโสเครติสซึ่งเป็นนักปรัชญาก็เข้าไปคุยแล้วเกิดชอบใจก็บอกว่าท่านต้องการอะไรบ้างข้าพเจ้าจะมอบให้นักปรัชญาบอกว่าถ้าจะมอบให้ก็ขอให้หลีกหน่อยเพราะว่าไปยืนบังแดดอยู่ท่านต้องการจะพึ่งแดดท่านแสดงเห็นว่าท่านติดในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการพึ่งแดดท่านไม่ต้องการทรัพย์สมบัติความยิ่งใหญ่อะไรมันเป็นการมองในสายตาของนักปรัชญาหรือคนทั่วไปมันจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะท่านเหล่านี้ตัณหาท่านละเอียดแล้วปัญญาท่านก็มากท่านจะไม่ติดในเรื่องรูปธรรมหยาบๆที่จะต้องเดินทางไกลไปขวายคว้าแสวงหาแต่ท่านจะหาความสุขจากความสงบบ้างจากการอ่านหนังสือบ้างจากการเดินสมาธิบ้างแล้วก็ยังในแง่ของการปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อนำมาเทียบเคียงคนที่สูงกว่าเราก็ต่ำกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเราก็สูงกว่าเพราะในกลุ่มเหล่านี้ก็ยังอยู่ในแวดวงของกิเลสอยู่นั่นเองยังแต่ละเอียดตรงท่านั้นคนกลุ่มต่อไปก็เรียกว่าทิฏฐิจริตมักจะไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจถึงสิ่งอื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะไปคว้าปรารถนาสิ่งนั้นคนพวกหนึ่งมีทิฏฐิจริตอย่างอ่อนแก่กล้าปัญญาน้อยปัญญาจริตมากปัญญาน้อยไม่ได้มีการตรวจสอบดูให้เห็นถึงความจริงจะมีการปักใจขวางใจว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจิตเป็นตัวยืนรงเป็นที่มาของสรรพสิ่งเพราะงั้นจะเห็นว่าความเชื่อในศาสนาต่างๆนั้นก็คือพวกความเชื่อในจิตนิยมนั่นเองคือเข้าใจว่าจิตเป็นของเที่ยงแท้จริงๆเป็นโครงสร้างเดียวกันต่างกันเฉพาะชื่อเท่านั้นเวลาอรรถอธิบายความหมายของคำว่าปรมัตตมันของปุรุษะของประชาบดีของพรหมันของพระพรหมของยะโฮวาของอันเลาะของพระเจ้าทั้งหลายจะไม่ว่าจะเทียนหรือเซียนอะไรก็ตามเทียนของจีนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการอธิบายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นเค้าที่มาของสรรพสิ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมปรากฏแทรกซึมอยู่ทุกผลทุกแห่งชีวิตแต่ละชีวิตนั้นย่อยมาจากสิ่งนั้นเมื่อทำตนให้บริสุทธิ์แล้วจะกลับไปรวมกับสิ่งนั้นอาจจะเป็นนามธรรมก็ได้อาจจะเป็นรูปธรรมก็ได้แต่แท้จริงแล้วก็คือเข้าใจว่าจิตเที่ยงนั่นเองเมื่อจิตเที่ยงมันก็เกิดความยึดจิตในความเที่ยงแม้แต่การปฏิบัติก็มุ่งไปสู่จุดนั้นเช่นท่านอลานาบทกาลามาโคตรอุทกดาบทรามบุตรที่เป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ที่น่าด้วยความปฏิบัติอย่างใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสูญเสียโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน เราจะสูญเสียอีกนานแสนนานเพราะว่าผลของอรูปฌานที่บังเกิดในรูปภพนั้นจะเป็นการพักสังสารวัฏหลายกับหลายกันอาจจะสูญเสียจังหวะอีกเป็นนั้นมากแม้พระพุทธเจ้าอาจจะเกิดองค์สององค์ท่านก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรความคิดเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูจิตสำหรับคนที่เข้าใจว่าจิตเที่ยงให้ดูว่าจิตมันไม่เที่ยงโดยให้ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตเฉพาะสองด้านคือด้านบวกด้านลบเห็นว่าจิตมีราคะคอยรู้ว่าจิตมีราคะไม่มีราคะคอยรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะคอยรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะคอยรู้ว่าไม่มีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะเป็นต้นคือสรุปว่าจิตเป็นอย่างไรในขณะนั้นนั้นให้รู้ความให้รู้ตามเป็นจริงในขณะนั้นแล้วเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นในขณะนั้นนั้นคือจิตจะเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนเราก็ดูตามความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรที่ผ่านมาในขณะนั้นคล้ายๆกับระบบการผิดในปัจจุบันที่เป็นกระป๋องบ้างเป็นขวดบ้างที่ไหลเลื่อนกันไปในรางนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบแกก็ดูเฉพาะตรงที่ผ่านตาแกเท่านั้นเองหน้าแกเท่านั้นเองแล้วก็วิเคราะห์ตัดสินไปตามสมควรแก่สิ่งที่ผ่านเข้ามาไอ้พวกนี้ก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้จิตมันจะเกิดยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราดูเฉพาะแก่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นนั้นแล้วในที่สุดมันจะค่อยสะสมความคิดจิตใจมีความสงบขึ้นก็ได้ความคิดขึ้นว่าไอ้จิตมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนทุกวันอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะบ้างตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างหลุดพ้นบ้างไม่หลุดพ้นบ้างก็สรุปว่าไอ้ที่เข้าใจว่าจิตเที่ยงมันไม่เที่ยงแต่ในสุดก็จะค่อยๆถ่ายถอนความรู้สึกเหล่านั้นในประการต่อไปคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ติดในจิตแต่จะไปติดในธรรมะคือว่าเป็นสภาวะที่คงทนเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการแปรผันท่านเหล่านี้ท่านบอกว่ามีทิฏฐิจริตละเอียดปัญญาแก่กล้าแกรู้ว่าจิตมันไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงแต่ธรรมมันเกิดเที่ยงก็จะไปยึดถือในสิ่งนั้นแล้วปักใจลงไปดังนั้นพระเจ้าก็สอนเรื่องของธรรมะเรื่องจากธรรมะมีสามกลุ่มดังที่กล่าวแล้วก็เอามาสอนให้ดูหมดทั้งสามกลุ่มให้ค่อยๆดูสิ่งเหล่านั้นในชั้นแรกก็ให้ดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูตัวขันธ์ห้าเหตุเกิดของขันธ์ห้าความดับของขันธ์ห้าเพื่อดูโครงสร้างใหญ่คือขันธ์ห้านั้นที่จริงไม่ได้เที่ยงแท้อย่างที่ว่าหรอกจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่แล้วจะกระดับเพราะฉะนั้นจึงให้สืบมาทั้งสามจุดดูตัวขันธ์ห้าที่ปรากฏแล้วก็ดูเหตุเกิดแล้วก็ดูดับดูมาทั้งสามช่วงแล้วในสุดก็จะปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ห้าลงไปได้ถ้าเห็นจริงตามนั้นและการต่อไปก็ให้มาดูที่นิวรณ์ทั้งห้าประการนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็รู้ตามความจริงแล้วก็สืบสอบไปว่านิวรณ์แต่ละข้อที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยเหตุใดก็รู้วิธีถึงสิ่งเกิดเหล่านั้นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ละข้อจะสามารถสงบระงับดับได้ด้วยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นและรู้ถึงวิธีที่จะดับนิวรณ์ในแต่ละข้อซึ่งเมื่อดับไปแล้วจะไม่กำเริบอีกหรือไม่เกิดขึ้นอะไรอีกโดยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นก็ศึกษาในแนวนิวรณปัพพะคือในที่นี้ท่านจะใช้คำว่าปัพพะไปเรื่อยๆปัพพะก็คือสมัยโบราณที่เราใช้คำว่าบรรณนะฮะหรือบับก็ได้แก่หมวดหรือหมู่หรือกลุ่มของพวกนั้นๆและการต่อไปก็ให้มาดูที่โพชฌงค์ทั้ง7ประการซึ่งเป็นกุศลโพชฌงค์7ประการนั้นให้ดูในแนวโครงสร้างเดียวกับนิวรณ์ พระทรงประกอบด้วยธรรมะ7ประการซึ่งเป็นรายละเอียดกล่าวโดยสรุปก็คือสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ตรัสรู้คือสติวิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้คือวิริยะความเพียรธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือธรรมวิจัยได้แก่การพิจารณาการสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมะปีติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้คือปีติความเอิบอิ่มใจปสัทธิสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือปัสสัทธิได้แก่ความสงบกายสงบใจสมาธิสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือสมาธิได้แก่ความตั้งมั่นของจิตเบิกขาสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคืออุเบกขาได้แก่การใช้ปัญญาพิ่งพินิจดูนามรูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ในการปฏิบัตินั้นจะทรงสอนให้ดูว่าโพชฌงค์ในแต่ละข้อข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความจริงแล้วก็รู้ถึงเหตุเกิดของโพชฌงค์แต่ละข้อรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้โพชฌงค์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมไปจะทำยังไงอย่าให้เสื่อมไปก็คล้ายๆกับชาวนารู้ว่าน้ำฝนตกลงมาหรือว่าน้ำเหนือไหลลงมาแล้วทำยังไงจะกักเก็บเอาไว้เมื่อกักเก็บเอาไว้แล้วทำยังไงอย่ามันถูกดูดซึมไปเร็วเกินไปหรือไหลออกจากมาเร็วเกินไปจนมันก็สูตรเดียวกันในประการต่อไปก็สอนที่อายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระก็มีเท่านี้แหละก็มี16ก็มี12ประการภายนอก6ภายใน6อายตนะเองนั้นแกเป็นกลุ่มของอัปปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆเว้นไว้แต่ธรรมารมณ์กับจิตหรือมโนหมายความว่า10ข้อแรก5ข้อแรกของแต่ละฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะฝ่ายหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เป็นอัปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆแต่ว่าใจกับธรรมารมณ์นั้นอาจจะเป็นกุศลอกุศลที่กลางๆก็ได้แต่ในที่นี้ทรงสอนให้ดูในรูปของการดูว่าเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นสังโยชน์คือกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องศึกษาไปว่าแกเกิดขึ้นแล้วแกเกิดขึ้นมาจากเหตุใดก็รู้เหตุนั้นแกเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจะดับได้ก็รู้วิธีดับตอนนั้นแล้วเมื่อดับไปแล้วทำยังไงจะไม่กำเริบอีกก็รู้วิธีนั้นคือสามารถรู้ทุกขั้นตอนก็คล้ายๆกับหมอรู้โรคก็ดูอาการที่ปรากฏของโรคแล้วก็สืบถามซักถามไปถึงเหตุเกิดของโรคเราก็ศึกษาว่าโรคเนี้ยทำยังไงถึงจะหายได้เมื่อหายไปแล้วทำยังไงจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกได้แล้วก็จากโครงสร้างเดียวกันดังนั้นพวกเหล่านี้จึงให้รู้จิตที่เปลี่ยนแปลงไปในอำนาจของกิเลสเพราะอาศัยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจสุดนึกถึงอารมณ์คำว่าสังโยชน์นั้นแปลว่ากิเลสที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ที่จริงทรงเรียงไว้สองแห่งแต่ที่เรานำมาพูดกันมากก็คือแห่งที่เป็นมาตรกำหนดความเป็นพระยบุคคลเพราะว่าพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วได้ผลสองอย่างคือจะเห็นความหยาบความกลางความละเอียดของธรรมะแล้วก็เห็นมาตรฐานการกำหนดความเป็นพระยบุคคลมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการละสังโยชน์คือดับสังโยชน์ลงไปได้ในข้อความโดยสรุปคือหนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาพวกเราพวกเขาภาคเราภาคเขาด้วยปลายประเทศเราประเทศเขาแล้วก็อาจจะลงไปลึกๆซึ่งเป็นรายละเอียดมาก วิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยไปแน่ใจในสิ่งต่างๆเป็นเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาในเรื่องชีวิตอดีตในเรื่องชีวิตอนาคตเรื่องทั้งอดีตและอนาคตตลอดถึงในกฎของปฏิจจสมุปบาทศีลปัตตปรามาสการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติด้วยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆดวงดาวจักรราศีต่างๆผู้นี้พระโสดาบันละได้ขาดจึงจะเห็นว่าเป็นกิเลสสายโมหะเพราะงั้นพระโสดาบันจึงแต่งงานมีครอบมีครัวได้เพราะกิเลสสายราคะท่านยังไม่ได้ละยังไม่ละคือว่าลดลงไปได้แต่ไม่ถึงละได้แสดงว่าพระโสดาบันจะไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีเดียวไม่ประพฤติผิดศีลห้าแล้วก็จะมีครอบครัวมีบุตรมีภรรยามีสามีมีลูกมีเต้าได้นางวิสาขาเอาบาสิกามีลูกทั้ง20คนแล้วมีปัญหาอะไรประการที่4คือกามราคะได้แก่ความกำหนัดในวัตถุกามด้วยอำนาจของกิเลสกาม5รูปปฏิฆะคือความหงุดหงิดความไม่พอใจเป็นกิเลสประเภทโลภะโทสะที่ละเอียดลงมาพระอนาคามีละได้เพราะพระอนาคามีท่านจึงมีครอบครัวไม่ได้เพราะท่านละกามราคะไปแล้วไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของเป็นทิพย์คือปรุงแต่งยังไงท่านก็ไม่ยินดีประการต่อไปก็คือรูปราคะได้แก่ความติดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอันประณีตเรียงแบบสังโยชน์จริงๆแล้วก็ติดในรูปฌานนะรูปราคะคือติดในนามธรรมที่ประณีตติดในความสุขในสุขเวทนาต่างๆแต่ถ้าเรียงแบบนี้ก็หมายถึงติดในอรูปฌานอย่างท่านอาลาดาบทอุทกดาบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็มานะคือความถือตัวอุทจจะความฟุ้งซ่านไม่มีกุกุจะตรงนี้ไม่มีกุกุจะเพราะกุกุจะได้ละไปแล้วที่ปฏิฆะแล้วก็อวิชชาคือความหลงรวมแล้วก็เป็นสังโยชน์สิบประการแต่ข้อใดข้อหนึ่งเกิดนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อไหนมันจะเกิดในขณะไหนคือดูเฉพาะที่มันเกิดภายในจิตของเราในขณะนั้นสังโยชน์ข้อใดเกิดขึ้นเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็รู้ความจริงตามสถานะของสังโยชน์เหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติในแนวเดียวกับเรื่องของนิวรณ์ทั้ง4ทั้ง5ประการอธิกาแล้วประการต่อไปก็คือสัจจะปัพพะหมวดที่ว่าด้วยอริยสัจทั้ง4ประการในหมวดนี้จะนำเอาอริยสัจมาจำแนกแสดงไขความออกไปโดยวิจิตพิสดารคือแต่ละข้อจะทรงนิยามความหมายให้ว่าทรงหมายถึงอะไรเช่นที่เราสวดทำวัดเช้าตอนเช้าวชาติปีดุฆาจราปีดุฆามานำปีดุฆังสวเกหิไปเดเวหิดุเทอิโดพนัสเซหิเป็นสวดอย่างเนี้ยแล้วคำว่าชาติพระเจ้าจะทรงนิยามให้ฟังว่าชาติที่ทรงหมายนั้นหมายถึงอะไรซึ่งข้อนี้จะพบว่าในปัจจุบันนี้เราก็พูดกันไปตามอัตโนมัติแล้วก็ชื่นชมยินดีกับความคิดเห็นของตนกันแต่ถ้าไปถามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นภาษาของพระองค์เองพระองค์ทรงแสดงยกขึ้นเองทรงนิยามไว้เองเพราะฉะนั้นทรงนิยามว่ายังไงก็ต้องหมายความมาอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นจะมาตีความนอกเหนือไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงนิยามเอาไว้คำว่าชาติซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มากนั้นในที่นี้จะทรงใช้คำบาลีว่ายายาติสัญญาติขันธานังปาตุภาโวอายตนานังปฏิลาโภอยังวุจติภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติคือความเกิดการเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดภิกษุทั้งหลายนี้คือชาติความเกิดซึ่งความเกิดหรือชาติในความหมายของพุทธเจ้านั้นหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้ง4คือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะไม่ได้แสดงว่าหมายถึงความเกิดเป็นอย่างนั้นความเกิดของความคิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ในปัจจุบันเราไปตีความกันอย่างนั้นแล้วก็ชื่นชมกับความคิดเหล่านั้นว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องทันสมัยและความคิดเหล่านี้ทันสมัยความธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นกาลิโกไม่ใช่เป็นอากาลิโกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นอากาลิโกไม่ได้มีคำความคิดของใครใครที่มาทันสมัยสอดแทรกอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลาทรงแสดงพวกสมุทัยก็จะแสดงโดยละเอียดว่าตัณหาเมื่อจะเกิดจะเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่จะตั้งอยู่ที่ไหนและทรงซอยออกไปโดยพิสดารมากดังนั้นเป็นขณะจิตซึ่งหมายความว่าเราเองจะต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรที่เต็มที่จึงระลึกทันถ้าไม่งั้นก็ระลึกไม่ทันเราทรงชี้ว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็จะเกิดที่อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ที่วิญญาณ6ที่สัมผัส6ที่เวทนา6ที่สัญญา6สัญเจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6คือจะเกิดมาอย่างนี้และจะตั้งอยู่ในที่นี้พอมาถึงสายนิโรธก็จะทรงแสดงว่าตัณหาเมื่อจะดับก็จะดับเมื่อจะละก็ละในที่นี้เมื่อจะดับก็ดับในที่นี้ดับที่ไหนละที่ไหนเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นเกิดที่ไหนก็ละที่นั้นเพราะฉะนั้นตัณหาบุคคลสามารถละได้ที่อายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารทุกๆจุดละได้แล้วก็ทำนองเดียวกับอะไรคือทำนองเดียวกับว่าเราตั้งเป็นด่านไว้แล้วถ้าศึกบุกผ่านด่านมาจนมาถึงไข่ใหญ่แล้วเราก็มีทหารอยู่ในแต่ละจุดที่จริงก็สกัดที่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าสกัดไม่ได้มันจุดที่รองมาก็ต้องสกัดให้ได้ถ้าสกัดไม่ได้ปล่อยให้เข้าไปตีไข่มันก็เลิกพูดกันหมายความว่าเราก็ต้องพ่ายแพ้ต่อไปในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นจะแสดงโดยวิจิตพิสดารไม่เหมือนกันในธรรมจักรวัฒนสูตรในธรรมจักรวัฒนสูตรนั้นท่านปัญจวัคคีย์ท่านบารมีแก่กล้าแต่ในที่นี้มีชาวบ้านปนอยู่เยอะเวลาแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรก็ทรงไขความทั้งหมดออกไปโดยพิสดารเช่นยกตัวอย่างว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนั้นหมายถึงอะไรก็จะทรงสอนในทำนองตั้งคำถามขึ้นมาและตอบเองกตโมจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูกรภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาเห็นชอบพอถึงสัมมาสังกัปปะความพยายามชอบก็จะไขแสดงออกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนดูก่อนดูสุดทั้งหลายนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบและจะเทศว่าอย่างนี้ไปเรื่อยไปจนครบข้อที่8นี้ก็คือหลักในสติปัฏฐานทั้ง4ประการซึ่งเป็นข้อเสนอแนะให้บุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติคือจะจับในตอนไหนก็ได้แต่เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วจะกระเทือนถึงกันเองเช่นข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลจะรักษาโรคก็จะสืบสาวมาที่สมุฏฐานของโรคก็ได้สมุฏฐานสืบมาที่อาการของโรคก็ได้มาจากสมุฏฐานของโรคก็ได้แล้วไปพบเอาอาการต่างๆหรือศึกษาจากวิธีรักษาเยียวยาโรคก็ได้และในที่สุดมันก็จะมีการขจัดบำบัดโรคให้หมดไปนั้นธรรมะปฏิบัติจึงเสนอไว้มากเพราะว่าพื้นเพอัธยาศัยของบุคคลเรานั้นแตกต่างกันจริตก็แตกต่างกันวาสนาบารมีก็แตกต่างกันคนนี้ทำอย่างนี้ได้คนนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เสนอให้เลือกไว้ถึง24ข้อด้วยแต่ว่าแต่ละข้อนั้นจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันมีความประณีตขึ้นคือคนที่จิตหยาบนั้นจะไปติดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้าง มันบางครั้งบางคราวที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านเหล่านี้ไม่สนใจในทรัพย์สมบัติแต่สนใจในเครื่องลายครามเครื่องสังขารโลกเรื่องของเก่ามันก็วัตถุกรรมด้วยกันนั่นแหละหรือวัตถุกรรมที่ประณีตขึ้นไปเท่านั้นเองมันไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละเพราะทั้งหมดมันเป็นวัตถุกรรมดังนั้นไอ้จิตเมื่อถูกสั่งสอนให้รู้ว่าพวกกามทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรแกก็จะวิ่งไปติดที่สุขคือที่เวทนาแล้วก็สอนที่เวทนาให้ดูที่เวทนาพอแกเห็นเวทนาไม่เที่ยงแกก็จะโดดเข้าเกาะจิตก็ไปปักให้ที่จิตเที่ยงทีนี้เมื่อดูว่าจิตไม่เที่ยงแกก็จะกระโดดไปที่ธรรมแล้วให้ดูที่ธรรมไม่เที่ยงทีนี้แหละแกจะเข้าใจโลกเข้าใจความจริงแล้วจะพยายามแสวงหาที่พึ่งสมมติว่าคนบางประเภทจะกระโดดในลักษณะนี้นั่นมีลักษณะคล้ายๆกับคนที่ตกในแม่น้ำก็พยายามคว้าสิ่งต่างๆคว้าสิ่งหนึ่งจมแล้วก็คว้าสิ่งอื่นต่อไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะพยายามจะเห็นว่าสิ่งที่คว้านั้นไม่มีอะไรที่จะช่วยให้ท่านสวัสดีได้เราต้องพยายามอาศัยสิ่งนั้นเพื่อขึ้นฝั่งให้ได้เพราะฝั่งนั้นจะให้ความสวัสดีอย่างแท้จริงเดี๋ยวอยู่ในทะเลไปเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรนั้นในจิตใจของบุคคลที่ไปติดอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในตอนสุดท้ายซึ่งไม่พบพระสูตรที่จะทรงแสดงรวบวิจิตพิสดารอย่างนี้คือในตอนสุดท้ายกลับไปแสดงยืนยันตรง7วัน7เดือน7ปี7ชาติคือสรุปว่าถ้าทำปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีสติสัมปชัญญะความเพียรระลึกอยู่ที่กายหรือที่เวทนาหรือที่จิตหรือที่ธรรมอย่างต่อเนื่องเราจริงประจังจริงๆสำหรับคนมีวาสนาบารมีแก่กล้าก็จะบรรลุมรรคผลภายใน7วันถ้าช้ากว่านั้นก็7เดือนถ้าช้ากว่านั้นก็7ปีถ้าช้ากว่านั้นก็จะ7ชาติ7ชาตินั้นไม่ใช่ธรรมดาถ้า7ชาติก็แสดงว่าเข้าขั้นของพระโสดาประเภทสัตตคัตตุปรมะแล้วพระโสดาบันประเภทนี้ท่านจะเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกิน7ชาติแต่ของท่านนั้นอาจจะ4ชาติ5ชาติ6ชาติ7ชาติก็ได้สำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องถ้าวาสนาบารมีอ่อนก็จะบรรลุมรรคผลไม่เกิน7ชาติแต่อย่าลืมมาทรงรับทรงแสดงเหตุเอาไว้ว่าถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้20 30ปีแล้วไม่ได้ก็ต้องมองที่ตัวเองแล้วไม่ต้องมองที่ธรรมะก็จะเห็นว่าเราปฏิบัติไม่ได้เป็นตามที่ทรงแสดงเหตุเอาไว้ผลก็คงเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงไว้ไม่ได้หลักของสติปัฏฐานนี้เพื่อสังเกตว่าเป็นโวหารในการเทศประการหนึ่งที่จริงก็มีอยู่ในธรรมจักรวัฒนสูตรเพื่อเป็นการแสดงในเรื่องเดียวกันเพียงแต่กระจายออกไปพิสดารอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีอยู่ในพระสูตรเหล่าอื่นเพราะเป็นการสรุปรวมธรรมะไว้หมดแล้วคือธรรมะที่เป็นกุศลเช่นอะไรเช่นมรรคมีองค์8เช่นนิโรธเช่นโพชฌงค์เช่นจิตที่เป็นกุศลต่างๆก็ถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเช่นกายเช่นนิวรณ์5เฉพาะในที่นี้ก็มีนิวรณ์5กับจิตที่เป็นอกุศลธรรมะที่เป็นกลางๆคือกายคือเวทนาคือตัวจิตเองตัวจิตที่ยังไม่ถูกปรุงแล้วก็กลุ่มของทุกขสัตว์เฉพาะในที่นี้อกุศลก็มีพวกสมุทัยสัตว์ด้วยเพิ่งจะเห็นว่ามันก็หมดแล้วเป็นการแสดงธรรมะไปหมดแล้วทั้งกุศลอกุศลแล้วก็อัปยากิทีนี้ถ้าเราจะถามว่าในธรรมจักรซึ่งมีเนื้อหาน้อยกว่ามีเพียง5 หน้ากระดาษนั้นทรงแสดงเหมือนกันไหมก็ตอบว่าเหมือนกัน คือมีครบทั้งกุศลอกุศลและอัพยากฤตแล้วแม้แต่ในอนัตตลักขณสูตรจะทรงแสดงทั้งส่วนที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตบางอย่างแฝงเร้นอยู่คือหมายความว่าอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าธรรมะนั้นเมื่อพูดด้านหนึ่งก็หมายถึงกระเทือนถึงด้านหนึ่งด้วยเมื่อพูดถึงด้านบำเพ็ญด้านหนึ่งก็หมายถึงการละอีกด้านหนึ่งพูดถึงการสาดน้ำลงไปในพื้นที่สกปรกโดยไม่ได้พูดถึงสิ่งที่สกปรกก็หมายว่าสิ่งที่สกปรกก็ถูกละไปถูกล้างไปเพราะน้ำจะมีหน้าที่กำจัดสิ่งสกปรกเรื่องการศึกษากุศลอกุศลก็มีลักษณะเช่นนั้นปัญหาสำคัญว่าเมื่อศึกษาปฏิบัติไปในส่วนของสติปัฏฐานหรือแม้แต่ในส่วนอื่นเวลานี้มีเรื่องที่น่าสลดใจอย่างหนึ่งคือมักจะยกเอาสติปัฏฐานนั้นจะไปดูหมิ่นพระพุทธวจนะเหล่าอื่นทั้งหมดว่าถือนี้เป็นเอกายนะมักเป็นทางเอกทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีอีกแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมะการยกธรรมะของพระพุทธเจ้าไปตีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นการไม่เคารพต่อพระสัจธรรมเรียกว่าธรรมะอคารวะคือไม่มีความเคารพต่อพระสัจธรรมและในสุดจะเป็นบาปกรรมเป็นมลทินแก่จิตใจแม้ปฏิบัติเจริญไปในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานโอกาสที่จะเกิดความสงบก็จะทำได้ยากเพราะว่าไปดูหมิ่นธรรมะธรรมะนั้นเป็นผู้ที่บุคคลควรเชิดชูไว้ทั้งหมดเป็นอเนกกัปปายาคือทรงแสดงไว้ในยะต่างๆเท่านั้นเองจะพบว่าที่พูดมาทั้งหมดมันก็มีอยู่ในสติปัฏฐานและสติปัฏฐานก็มีอยู่ในเรื่องทั้งหมดเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับเพียงแต่พูดโดยในยะใดในยะหนึ่งอาจจะพูดด้านมืดไม่ได้พูดด้านสว่างหรือพูดด้านสว่างไม่ได้พูดด้านมืดแต่เมื่อสว่างเกิดด้านมืดมันก็หมดไปแต่พอด้านมืดเกิดด้านสว่างก็หมดไปพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดแต่ในเชิงการปฏิบัติก็ปฏิบัติเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งและเมื่อด้านนั้นเกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบในลักษณะต่อเนื่องทำนองเดียวการปลูกพืชอย่างที่กล่าวแล้วเราต้องการไว้ปลูกพืชลงไปกันแล้วเราจะนั้นการเวลาเหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายในตัวพืชเองและปัจจัยภายนอกที่ข้าสนับสนุนก็จะสร้างความเจริญเติบโตแก่พืชแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาโดยลำดับแล้วก็หมุนวงกลมเป็นวัฏจักรหมุนเนื่องกันไปอย่างนี้นี่คือหลักของสติปัฏฐานบางแห่งเราแสดงเต็มรูปทรงใช้คำว่ามหาสติปัฏฐานบางแห่งก็ทรงใช้คำว่าสติปัฏฐานเฉยสติปัฏฐานสูตรบางแห่งจะใช้คำว่าสติปัฏฐานปาฐะมีแสดงไว้แก่บุคคลที่มีพื้นฐานทางปริยัติและบารมีสูงปรากฏในที่ต่างๆในพระไตรปิฎก7แห่งด้วยกันแต่ข้อความไม่พิสดารเท่ากันแต่โดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันสำหรับหัวข้อในที่นี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ